Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare într-o seară foarte agitată, în care este poate mai potrivit decât oricând să ne întrebăm cum se poziționează România în noul context geopolitic. De fapt, ce vor românii, spre vest sau spre est? Cine ar putea decide viitoarea direcție a țării din scaunul de președinte? Președinte al României. Și spuneam că este o seară complicată pentru că probabil mulți dintre dumneavoastră ați urmărit ce s-a întâmplat în aceste ore cu Călin Georgescu, cel care acum tocmai a ieșit de la parchet după 5 ore de audiere, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Și vă spun și ce invitat avem în această seară, un candidat la alegerile prezidențiale, fost ministru al educației, este vorba despre domnul Daniel Funeriu și mulțumesc foarte mult pentru că este alături de noi. Vă spun bună seara!
Bună seara, bună seara și mulțumesc pentru invitație. Știți, sloganul meu este cu fața spre vest, dar atenție, ca să fii în România cu fața spre vest, trebuie să fii în Constanța, pentru că dacă te uiți înspre vest, îi vezi și pe români și vestul în același timp. Deci trebuie să ai fața, știi, adică atunci când te uiți înspre vest, când spui cu fața spre vest, nu trebuie să fii doar în Timișoara de unde sunt ca să vezi doar vestul, trebuie să vezi și pe români.
Da.
Și de aia, nu știu, cei care ne privesc văd aici simbolul meu electoral care este busola. Mulțumesc pentru invitație, doamna Dobrovolski. Dar să știți că dumneavoastră ați lucrat unde am lucrat și eu, la Palatul Cotroceni, pentru că, într-adevăr, am fost ministrul educației, dar am fost și câțiva ani consilier prezidențial.
Așa este, și pentru cei care își amintesc de mandatul dumneavoastră de ministru al educației, aș aminti în plus câteva detalii importante. Sunteți ministrul care a introdus supravegherea video la examenul de bacalaureat, ați militat pentru dezvoltarea învățământului profesional și ați introdus clasa pregătitoare. Doar câteva puncte pe care cred că e bine să le reamintim ascultătorilor.
Acum, da, Dobrovolski, fiindcă ați început, permiteți-mi, nu doar am militat pentru învățământul profesional, pentru că, știți, miniștrii trebuie să facă, nu să militeze, parlamentarii sau politicienii militează, am introdus învățământul dual, învățământul profesional dual, parcurs între timp de vreo 300.000 de copii care au făcut practica la firme și toți acești copii au, asta a fost o noutate pentru România atunci în 2012 când am introdus și prin legea 1 pe care am dat-o, știți, 1,3% dintre români știau atunci ce aia plagiat. Și eu am început această cruceadă antiplagiat la vremea respectivă, care a făcut foarte multe valuri în România și e bine că a făcut acest lucru. De ce am ținut să reamintesc acest lucru și vă mulțumesc că le-ați reamintit și dumneavoastră, pentru că trebuie spus, mai ales astăzi, cu toată responsabilitatea, doamna Dobrovolski, statul român trebuie total resetat.
Bun, mi se pare, dacă îmi permiteți așa o mică paranteză, că suntem așa de departe de zilele acelea în care preocuparea noastră, unora dintre noi, era să identificăm cine plagiază, cine e un absolvent și un om realizat pentru că a muncit și a învățat. Acum suntem într-o epocă în care vorbim foarte mult despre mistificarea adevărului, despre bagatelizarea științei, adică pare că am involuat din punctul de vedere al acestui subiect al educației foarte mult.
Ce să fac?
Un mic comentariu.
Ce să fac dacă n-a rămas ministrul 20 de ani, mă rog, 12-13 ani de atunci, ca să facem și lucrurile, sigur, o spun cu un soi de autoironie, pentru că schimbarea este esența democrației. Vin unii, pleacă alții, dar eu trebuie să mă apăr mandatul. Trebuie să mă apăr mandatul și de-aia am spus ceea ce am făcut, dar aș vrea să revin la ziua de astăzi, pentru că ziua de astăzi este definitorie pentru viitorul României. Așa cum spuneam, din punctul meu de vedere, și ăsta este motivul pentru care eu candidez, unul dintre motivele principale, este că statul român trebuie total resetat. De fiecare dată când faci o schimbare, știți cum e? E ca un computer unde ai deschise toate programele, Word, PowerPoint, Excel, ai deschise o groază de programe, nu știu câte site-uri internet, și brusc computerul se blochează. Ei, asta este România astăzi, pentru că avem suntem într-un marasm în care lucrurile par să nu se mai lege între ele. Și vă dau câteva exemple concrete. Se chinuie lumea de ani de zile cu pensiile speciale. Nu se poate întâmpla nimic. Rezolvă Parlamentul, pică la Curtea Constituțională, se ceartă PSD-ul cu USR-ul, Dumnezeu știe ce. Vedem acum chestia plagiatelor, de exemplu, care nu s-a rezolvat definitiv de atunci. Vedem, deci toate marile sisteme, în justiție pentru nu știu ce mic proces să aștepți cu ani. Oamenii de afaceri au milioane de euro au bani foarte mulți blocați în procese. Deci toate aceste procese care nu sunt funcționale, ele trebuie făcute să fie funcționale. Ori acest lucru, din păcate, cred că este... statul român trebuie total resetat.
Bun, sună foarte bine acest concept al resetării statului român, dar trebuie puțin lămurit din ce punct de vedere și cum poate fi resetat, pentru că dacă mă uit acum la candidatul Călin Georgescu, e un candidat care de asemenea vorbește despre un stat nefuncțional, despre un sistem care trebuie cumva resetat, nefolosind neapărat aceleași cuvinte ca și dumneavoastră. Cel care votează ce să creadă? Care este candidatul care resetează în direcția corectă statul român?
Să clarificăm lucrurile, aveți perfectă dreptate. Nu întâmplător oamenii l-au votat pe Georgescu. Haideți să nu... eu nu mă simt confortabil să aud domnule aia care l-au votat pe Georgescu nu sunt prea educați. Nu sunt confortabil cu acest lucru. Oamenii l-au votat pentru că au rezonat, au considerat diagnosticul pus de el corect. Iar acest diagnostic este corect. Statul român trebuie resetat. Întrebarea este cum. Ceea ce propunea să facă acest om nu era să reseteze statul, ci era să-l distrugă. Atunci când un computer nu funcționează pentru că toate programele se încalecă unele pe altele, poți să-l iei și să dai cu el de pereți. Asta nu înseamnă că l-ai resetat. Asta înseamnă că l-ai distrus. Or, ceea ce am făcut în sistemul de educație, pe care l-am repus pe baze morale sănătoase. Sigur, e păcat și nu vreau să discut aici lucruri tehnice. E păcat că guvernele care au venit n-au continuat ce am făcut eu, pentru că mandatul meu, România a avut cel mai mare sal din Uniunea Europeană la testele PISA. Deci ceea ce am făcut a fost validat de rezultate. Dar ceea ce propune este o resetare, tot așa cum am făcut-o în educație. Și, vedeți, dacă cineva vă spune că asta poate fi făcut peste noapte ca să dea bine electoral, minte.
Bun, această resetare presupune și să aveți în jurul dumneavoastră oameni care să aibă același mod, aceeași viziune, poate chiar partide care să susțină, pentru că un președinte singur poate fi un președinte izolat. Aveți dialoguri cu partidele parlamentare și promisiunea că veți fi sprijinit în contextul în care ați ajunge președinte al României?
Doamna Dobrovolski, dacă aș fi fost singur, dacă n-aș fi avut printre cele mai luminate creiere ale României alături de mine, n-aș fi avut aroganța să candidez. Să candidez la funcția de președinte e un lucru important, doamna Dorolski. Și eu n-aș fi îndrăznit să fac acest lucru dacă lângă mine n-ar fi fost oameni remarcabili.
Puteți să ne spuneți câțiva dintre acești oameni remarcabili care vă susțin?
Sigur, fără nicio problemă, dar înainte vreau să spun și al doilea lucru. Al doilea lucru este următorul, referitor la partidă. Doamna Dobrovolski, eu am fost olimpic internațional, mi-am făcut doctoratul cu un laureat Nobel, am lucrat în cel mai mare institut de cercetare din lume. Când am fost ministru, am făcut ceea ce nimeni n-a făcut în România, ceea ce nimeni n-a avut curajul să facă în România, să rupă mafii de sute de milioane de euro în educație. Partidele din România de astăzi sunt partide care sunt corigente ale guvernării, sunt corigenți la guvernare. Și vă spun cu toată responsabilitatea, chiar dacă unii o să spună că asta e aroganță, dar nu e aroganță.
Da, democrație fără partide, pe de altă parte, nu se poate. Ele trebuie reformate, dar mai avem un candidat care spune că ar trebui să dispară partidele. L-ați ascultat pe Călin Georgescu, presupun.
Doamna Dobrovolski, Doamne ferește să dispară partidele. Partidele trebuie întărite, dar permiteți-mi să-mi închei gândul.
Vă rog.
În România mea, un olimpic internațional, un om care a avut o carieră de top în orice domeniu, nu merge să cerșească sprijinul corigenților de la guvernare. E ridicolă această atitudine. Partidele din România sunt partide eșuate și uitați-vă, de exemplu, la candidatura lui Crin Antonescu. Candidatura lui Crin Antonescu este revelatorul eșecului major al partidelor din România. Pentru că n-au putut să scoată un candidat, care să inspire încredere, care să inspire admirație. Singurii candidați care au demonstrat ceva în viața asta, au demonstrat că pot să fie elită în viața asta, sunt doi candidați independenți, Pio și Nicu Șordan.
Este corect că în România avem o problemă cu modul în care suntem reprezentați la nivel înalt, o problemă pe care eu aș numi-o așa generic lipsa modelelor corecte, dar este iluzoriu să credem că putem peste noapte să punem olimpici la conducerea acestor mari partide. Deci va trebui să negociați cu liderii de partide care sunt.
Doamna Dobrovolski, a fi olimpic arată ceva despre tine în liceu. A conduce o țară trebuie să ai un bilanț altul decât acela de a fi fost olimpic, fie el și internațional în liceu. Olimpici internaționali au fost mulți și sunt oameni remarcabili. Spre deosebire de ceilalți, eu am și un bilanț în viața publică. Revenind la întrebarea esențială pe care ați spus-o, la partide. Eu cred că partidele trebuie întărite. Ce înseamnă un partid puternic? Un partid puternic este un partid care atunci când îți vine la consultări la Cotroceni, spune pe masă trei nume de premier, de care atunci când auzi să vrei să te ridici în picioare față de excelența lor profesională și de caracter. Înseamnă să ai partide care au mecanisme de selecție formidabile pentru, domnule, atunci când îți vine un Xulescu să devină ministru, nu știu, ministru de finanțe, ministrul educației, ministrul oricare ar fi sănătății, domnule, să toată țara să fie mândră că are un astfel de ministru. Asta înseamnă partide puternice, înseamnă structuri care sunt capabile să atragă ce are România mai bun pentru a o conduce.
E să vă dau o dreptate 100%, dar acum vorbim și despre o raportare la publicul votant și vă întreb dacă sunteți sigur că asta caută în general românul atunci când votează și cât este de important ca cei care candidează să reușească să comunice exact, concret ce plan au, în condițiile în care vedem candidați care nu au niciun fel de CV în spate, nu știm ce au făcut, cu ce s-au ocupat, nu se pune niciodată problema dacă au studiat, ce au studiat, ce meserie au avut, ce performanță profesională și totuși aceștia sunt candidații care reușesc să aibă cele mai multe view-uri online, să fie susținuți, să câștige TikTok-ul. Deci nu știu dacă alegerile pot fi comparate cu Olimpiada Internațională, din păcate. Mi-ar plăcea să fie așa.
Nu le compar și cred că ar fi o mare greșeală să crezi că vii la alegeri și faci un concurs de chimie sau de matematică sau că ești la un concurs de ăsta la care au acces foarte puțini oameni. Ar fi o mare, mare greșeală. Și din nou, dacă n-aș fi avut un bilanț, că m-ați întrebat, că ați vorbit de bilanțul meu, doamna Dobrovolski, îs vreo 1,5 milioane de copii care au luat un bac corect, care sunt mândri de bacul lor, semnat de mine. Sunt 400.000 de copii care au făcut un învățământ profesional de calitate, semnat de mine. Aveți un copil care, nu știu, ori a mers, ori va merge în curând în clasa pregătitoare.
Este acum în clasa pregătitoare și cred că e o idee foarte bună, clasa pregătitoare. Dar m-aș întoarce puțin la profilul candidaților cu care trebuie să luptați. Nu avem foarte mult timp și de aceea vreau să fim puțin organizați așa cu temele zilei. Am văzut ce s-a întâmplat astăzi în cazul Călin Georgescu și le-aș aminti ascultătorilor că sunt 6 capete de acuzare în cazul Călin Georgescu: instigare la acțiuni împotriva ordinii Constituției, comunicarea de informații false și inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist. Sunt doar câteva dintre informațiile care au fost comunicate de Ministerul Public. Acesta este, domnule Funeriu, profilul unuia dintre candidați. Un candidat care, aflat în situația în care s-a aflat astăzi, a primit, să-i spun, sprijin printr-o postare a lui Elon Musk, care spune așa: tocmai l-au arestat pe omul care a câștigat cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale din România. Asta e o mizerie. Ce să mai înțeleagă votantul român?
Să descifrăm ceea ce se întâmplă astăzi.
Vă rog.
Astăzi se joacă credibilitatea statului român. și vorbesc la modul cel mai grav cu putință. Pentru că dacă într-adevăr Georgescu este omul rușilor sau dacă a atentat la ordinea constituțională a României, mă alătur la ceea ce a spus doamna Dojoiu înainte. De ce acum descoperim acest lucru? Dacă nu a atentat și dacă doar a făcut el niște șmecherii acolo pe TikTok cu banii lui sau, mă rog, dacă a făcut niște lucruri legale și se întâmplă acest circ juridic, pentru că în acea situație, în situația în care omul e nevinovat, e un circ ceea ce se întâmplă. În situația în care este vinovat, întrebarea este de ce doar acum? Da? Dar în situația în care tot ceea ce vedem astăzi se va dovedi peste ceva vreme că este un circ, atunci, într-adevăr, asta consolidează o problemă, ilustrează o problemă foarte serioasă pe care o avem. Ăsta e primul lucru. Al doilea lucru. Este urgent. Știți, eu am fost în guvern, eu am fost la Cotroceni, dumneavoastră de asemenea. Este urgent ca ministrul de externe, prim-ministru, președintele, să pună mâna pe telefon și să-i sune pe toți șefii de stat străini din Uniunea Europeană, pe toți șefii de stat din Uniunea Europeană. Se sune pe toți partenerii noștri strategici. Nu știu ce contacte mai avem la Washington, pentru că mă întreb la două luni acuși după ce Trump a devenit președinte, România nu pare să aibă contacte la nivel înalt acolo. Nu știu ce face domn ambasador. Deci, urgent ca ministrul de externe, prim-ministru, președintele, să explice tuturor partenerilor noștri ceea ce se întâmplă. Pentru că altminteri ne facem de râs, doamnă Dobrovolski.
Da, aveți senzația că celelalte state nu înțeleg ce se întâmplă în România? Adică, care bănuiți că ar putea fi strategia acestor voci de peste ocean care tot postează informații care sunt false? Astăzi au apărut informații cum că, adică, Elon Musk a dat share la un post în care se vorbea despre faptul că președintele României a fost arestat. Am încheiat citatul. Sunt informații false.
Elon Musk e un tip care a făcut foarte multe lucruri faine și care a făcut foarte mulți bani și care e foarte popular. Motiv pentru care nu putem să împiedicăm ca el să spună versi uscate, dar noi trebuie să reacționăm. Nu putem să ne permitem un fel de bătălie a declarațiilor transatlantice cu Elon Musk. Da? Noi trebuie să mergem pe canalele oficiale ale statului. Și atunci, de aceea, trebuie să informăm toți partenerii exact despre ceea ce se întâmplă. Și ceea ce se întâmplă, fie că el a fost descoperit prea târziu, fie că ceea ce se întâmplă nu este corect, indiferent de variantă, asta arată că statul român trebuie resetat. Marile sisteme ale statului român trebuie resetat. Ce-au păzit serviciile secrete, dacă ăsta e un agent infiltrat rus sau dacă e un, nu știu, o chestie de genul ăsta? Ce-au păzit serviciile? Eu vă asigur că dacă voi fi ales, serviciile secrete din România vor fi extrem de puternice, dar strict în perimetrul zonei lor de competență. Am văzut tot felul de voci, de exemplu, care vorbesc, domnule, o să retragă trupele americane de aici. Asta este foarte periculos. Am văzut încă un lucru foarte grav astăzi, care denotă un amatorism incredibil. Incredibil. Când s-a pus problema, toată lumea, acum știți, e un joc foarte șmecher acum, toată lumea încearcă, toți candidații încearcă să preia electoratul lui Georgescu, copiindu-i mesajele. Vă dau un exemplu. Azi și PSD-ul și Crin au venit, domnule, cu mesaje puternice că noi nu, domnule, dacă mă alegeți pe mine, noi nu trimitem trupe în Ucraina. Asta arată din nou un primitivism groaznic.
Bun, dar care credeți că ar trebui să fie strategia României pe dimensiunea aceasta de apărare? Pentru că, să le reamintim ascultătorilor, președintele României are un rol foarte important din acest punct de vedere, pentru că este comandantul forțelor armate, președinte CSAT.
Exact. Deci... Strategia e foarte simplă. 1. Dacă se solicită trupe fără să existe un acord cu rușii, exclus să facem acest lucru pentru că ar însemna ar însemna o intrare în război. Exclus să facem acest lucru. dacă se solicită trupe în acord cu, pe un acord cu oarecare cu rușii, din nou aici nu cred că trebuie trimise trupe, pentru că asta ar însemna, nu cred că le-ar conveni ucrainenilor, pentru că ar însemna că venim pe teritoriul lor în acord cu rușii.
Bun, dar România nu ar putea să ia aceste decizii decât împreună cu partenerii europeni sau, în primul rând, trebuie să ne amintim faptul că suntem membri ai NATO și că toate aceste chestiuni care țin de apărare sunt coordonate.
Sigur, dar în cadrul Uniunii sau în cadrul NATO trebuie să avem această poziție. În schimb, doamna Dobrovolski, dacă există o forță ONU de menținere a păcii, atunci cred că România trebuie să ia în considerare participarea. Nu spun că da sau nu, trebuie văzute condițiile, dar trebuie, în mod clar, trebuie să luăm în considerare dacă este o forță de menținere a păcii sub mandat ONU. Iar cealaltă dimensiune pe zona de apărare este din nou simplă. Și vă spun foarte clar, trebuie să creștem masiv bugetul apărării, concomitent cu creșterea capacității industriei de apărare de top a României, pentru ca să cheltuim acel buget în România. Și mai e un aspect pe care văd că îl ignoră toți candidații și vă spun de ce îl ignoră, că habar n-au. Uitați, avem o mare problemă, de exemplu, cu tancurile. Avem tancuri și vom cumpăra tancuri, dar n-avem poduri, pentru că se rup podurile sub greutatea tancurilor. Și atunci există un instrument care se numește legea offset-ului, care obligă prin lege statul român că atunci când cumpără echipament militar de altundeva, acel furnizor să investească în România și agenția de offset care la Ministerul Economiei să facă bine Don Ciolacu, să o trimită să fie la guvern. În ograda premierului, astfel încât să avem o viziune orizontală. Cumperi tancuri, dar tu n-ai poduri.
Da, din tot ce îmi spuneți dumneavoastră, înțeleg că vă pregătiți pentru rolul acesta de președinte și revin la întrebarea mea, pentru că mi-ați spus că îmi veți da un răspuns mai puțin. Cine vă susține? Vă bazați pe specialiști? Dați-ne câteva nume dintre cei care sunt alături de dumneavoastră în această candidatură. Mi se pare foarte important, neavând un partid în spate, să înțelegem cine este structura aceea sau oamenii care îl susțin pe Daniel Funeriu.
Uitați, vă dau câteva exemple. În zona juridică, de exemplu, domnul Augustin Zegrean. În zona de finanțe, taxe, impozite, bănci, Gabriel Biriș. În zona medicală, pe lângă experți din România, care sunt remarcabili. Apropo, știți, și în educație și în zona medicală, problema nu e neapărat legată de calitatea medicilor sau calitatea profesorilor, ci de lipsa de calitatea sistemului care nu le permite să își exercite competențele remarcabile pe care le-au. În zona medicală, de exemplu, uitați, pe lângă, cum spuneam, medici români remarcabili, oameni remarcabili din sistemul românesc, îl avem pe Radu Lupescu, care a fost decorat de președintele Macron, care este unul dintre reprezentanții multor medici români din străinătate. Deci trebuie că toată această, inclusiv competență din străinătate, să o integrăm în România, să o alăturăm competenții existente în România și să avem sisteme funcționale.
Și cu oamenii aceștia care vă sunt alături, v-ați gândit să construiți și o structură, un partid?
Nu cred că în momentul de față asta este la ordinea zilei. Ceea ce voi face cu siguranță este că voi lansa o mișcare civică atunci când îmi voi depune candidatura. Pentru că cred că este un moment foarte important să arătăm forța pe care o putem avea și aș vrea să fac o invitație către ceilalți candidați care, din păcate, vorbesc așa, știți, e ca atunci când patinez pe o gheață foarte subțire, nu par să știe despre ce vorbesc. Dragi candidați, rupeți ispita superficialității și nu mai faceți doar bla bla. Oferiți românilor ceea ce merită, oferiți o viziune inteligentă despre România, care e promițătoare pentru ziua de mâine.
Dar cum le răspundeți celor care consideră că dumneavoastră candidați tocmai pentru a rupe voturi de la alții care au în spate o susținere mai mare din partea unor partide politice? Cu alte cuvinte, sunteți iepurele cuiva a unui partid?
Cei care spun că voi rupe voturi de la alții, le dau dreptate. Asta vreau. Vreau să rup voturile altor candidați. Nu despre asta e vorba în alegeri. Să rup voturile altor candidați și vreau să le iau pe toate dacă pot. Din păcate nu o să pot să le iau pe toate. Dar eu vreau să iau toate voturile pe care le pot lua, de aceea oferta mea este una foarte serioasă. Puteți să-mi puneți întrebări pe ce domenii vreți, puteți să mă întrebați ce vreau să fac. De exemplu, am văzut că și Nicușor Dan și Crin Antonescu au spus, domnule, stai că dacă ajung președinte, îl păstrez pe celălalt cu premier. Nu, doamna Dobrovolski, eu nu-l păstrez, pentru că nu putem avea, cred că în momentul de față oamenii au arătat că vor altceva.
Da, aș vrea să vă întreb ceva. Înainte de momentul acesta al anunțării candidaturii, s-a vorbit foarte mult în spațiul public despre candidați pe care ar putea să îi prezinte cei din această alianță PNL-PSD UDMR. Numele dumneavoastră a apărut pe lista aceea scurtă, înainte să fie oficial numele lui Crin Antonescu. Ați avut vreo discuție la momentul respectiv cu PNL-PSD UDMR să fiți candidatul lor pentru alegerile prezidențiale?
Un om foarte inteligent a propus numele meu.
Cine?
Este vorba de Kelemen Hunor. Da? Deci un om foarte inteligent a propus numele meu. Nu am avut discuții, am primit câteva telefoane așa de tatonare. Da? Cărora le-a răspuns foarte simplu. Am spus, măi buni, putem discuta, dar doar dacă mi-arătați un program, ce vreți voi de fapt, că eu știu ce vreau, cu ce oameni veniți, pentru că eu știu cu ce oameni vreau. Deci nu venim să discutăm așa la o cafea, că am văzut că s-a întâlnit Nicușor Dan cu Lasconi, s-a întâlnit ca să ce? Deci dacă vrea cineva să vorbească cu Daniel Funeriu, sigur că poate vorbi cu mine oricând, dar hai să venim atunci cu oamenii și cu programele pe care le avem. Nu așa stăm de vorbă.
Deci nu a existat o discuție oficială, să o numim așa.
A existat o discuție cu un om foarte inteligent, cu Kelemen Hunor, care m-a sunat și mi-a spus, uite, mă gândesc că o să fiu întrebat și dacă o să fiu întrebat, pun numele tău. Te super? Zic, nu, poți să-l pui. Sigur că poți să-l pui.
Ați evaluat așa în timpul discuției noastre puțin contracandidații, dar aș vrea să îi evaluăm metodic, să începem așa. Bineînțeles că nu avem foarte mult timp la dispoziție, așa că vă rog evaluări scurte. Crin Antonescu, puncte puternice, puncte slabe.
Eu l-am numit pe Crin Antonescu candidatul micro. Mare iluzie a unei clici ruginite și obosite. N-au putut nimic mai bun. Așa, un palavragiu care a trăit 10 ani pe banii soției. Dacă românii au chef să voteze așa ceva, sigur, fiecare poate să voteze ceea ce vrea. Nu înțeleg ce le reprezintă pe omul ăsta în afară de palavre. Și ar fi bine dacă ar putea vorbi și în alte limbi decât limba română, dar știm că nu prea poate lucra.
Nicușor Dan.
Un om care este sub contract cu bucureștenii, un om care a avut succes politic, dar pe care eu îl consider că ceea ce a făcut până acum nu arată că ar avea o adecvare la funcția de președinte. Am fost foarte decepționat atunci când a fost întrebat de politică externă. E un om care, altminteri, e remarcabil, da? Deci să nu există niciun dubiu, ne știm din 1987, nu am niciun fel de remarcă negativă față de caracterul lui, l-am și susținut la primăria București, dar este sub contract cu bucureștenii. Eu știu că un contract trebuie respectat. Nu știu să aibă experiență de politică internațională. Eu am fost și europarlamentar, am lucrat mulți ani și lucrez de mulți ani în Republica Moldova în acest domeniu. Nicușor Dan, întrebat fiind despre politică internațională, despre politică externă, a spus, știți, eu sunt primar, învăț și revin peste 2 luni. Deci în contextul actual, în contextul internațional actual, care este probabil cel mai fluid de la al doilea război mondial încoace, un președinte care nu știe politică externă este un mare pericol pentru România, doamnă Dobrovolski.
Elena Lasconi.
Și-a atins de mult limita incompetenței. Cred că e bine să fie un candidat femeie. Cred că e un lucru foarte bun pentru România să avem și un candidat femeie. Cred că a făcut progrese. Doamna Lasconi a făcut progrese evidente de când a apărut prima dată, dar cred că este cu mult, mult, mult prea puțin pentru această...
Considerați că cei din USR ar trebui să iau o decizie dacă susțin pe Nicușor Dan sau dacă merg mai departe cu Elena Lasconi?
Cine sunt eu, doamna Dobrovolski, să spun corporatriștilor din USR să ia o decizie, să facă ce vor. Aici nu prea recunosc că nu prea sunt performant la capitolul a da lecții partidelor. Eu mă ocup, fac o ofertă românilor să facă ceea ce cred ei. Acum, nu știu, Nicușor a fondat partidul, a plecat de acolo, s-a certat cu unii, ăștia se ceartă tot timpul, deci sunt așa găști certerețe acolo. Foarte mulți oameni de calitate nu se răi. Foarte mulți oameni de calitate, dar cumva nu pare să prindă maioneza între ei. Știi?
Bun, și acum avem un grup de candidați, să-i numim așa, nu știm câți dintre ei vor candida. Avem Călin Georgescu. Considerați că ar trebui să candideze?
E ceva foarte interesant. Eu aș vrea să-l înving la vot pe Călin Georgescu, recunosc, pentru că ar fi foarte bine să se vadă că tracțiunea sa publică scade și ar fi foarte bine să vadă că cineva poate să-l învingă. Cred că foarte multe dintre diagnosticele puse de el sunt corecte, dar astea le vedem cu toții. El doar le-a spus într-un mod așa solemn. Da, deci eu spuneam că el spune pe solemnități de-astea evidente, ceea ce vede toată lumea, să el a reușit să spună într-un mod solemn și credibil ceea ce noi simțim cu toții. Deci nu aș critica foarte mult pe Călin Georgescu referitor la diagnosticul pe care l-a pus, în schimb soluțiile sunt catastrofale și mă despart radical de Călin Georgescu în ceea ce înseamnă și soluția geostrategică, care pentru mine este clar spre vest, înspre vest, mă despart categoric.
Înțeleg că nu sunteți adeptul înțelepciunii rusești, care este șansa României, am încheiat citatul din Călin Georgescu.
Doamna Dobrovolski, românii, dacă ne uităm în tot ceea ce simt și cred românii de zeci de ani de zile, românii nu vor ruscii mir. Românii vor românski mir.
Și nu mai avem mult timp, avem doar câteva minute. Gigi Becali a anunțat, înțeleg, ferm în această seară că va candida.
Domnul Becali e un om autentic. E un om care arată exact ceea ce este și pentru autenticitatea sa. Cum e el, cum nu e el, mai știm foarte bine cum e domnul Becali. Pentru autenticitatea sa, cred că este un om care merită respect și cred că este un om care merită luat în considerare, pentru că el reprezintă, să știți, uitați, când îl auzim vorbind despre credință, de exemplu, cred că e interesant să fie ascultat. Eu nu l-aș cataloga așa cum el este adesea catalogat, mai ales sigur că eu-l văzut ca fiind un intelectual, dar de fapt sunt doar un chimist. Eu aș fi atent și l-aș trata mai mult respect pe Gigi Becali decât foarte multă lume din zona intelectuală.
Foarte pe scurt, încă două nume vă propun. Victor Ponta. Foarte scurt, foarte scurt.
El mizează pe capacitatea românilor de a uita. Nu știu dacă românii uită cât de mizerabil este acest plagiator și premierul, ce să mai spunem.
Și foarte scurt, George Simion, dar foarte scurt, un cuvânt, două.
Da, George Simion a învățat foarte mult în ultima vreme, nu este încă pregătit, mai are un drum lung de parcurs, dar este un om foarte harnic, este un om care muncește mult și din nou aud că ar fi ceva agent rus, eu nu știu dacă este sau nu este, dar dacă este...
Să vedem dovezile. Mulțumesc tare mult, din păcate nu mai avem timp. Îi mulțumesc candidatului la alegerile prezidențiale, Daniel Funeriu, pentru acest interviu în Piața Victoriei. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.